Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 26-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda hak maslahaty tetirler Türkmenistanyň gahrymanlary köpüldi. Marda un satyn aljak ýaşajylar bir aý öňünde nowata ýadylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Amerikanın vekiller öýündäki demokratlar prezident Donald Trump'ın öz bähtesini dirnemek üçin Ukraina batys edendigi baradaky aýplamalar boýunça häkimet başyndaky katamyna dönüklük etmekde resmi impeachment dirnemine başlandyklaryny aýtdylar. Vekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi 24-nji sentýabr günü giýişlik Trump'ın häkimet başyndaky katamyna dönüklük edendigi, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyna dönüklük edendigi we saýlawlarymyzyň tämizligine dönüklük edendigi üçin bu ädimiň möhümdigine aýtdy. Pelosi uzak wagtlap bu ädime garşy çykypdy. Emma ol Trump'ın Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen 25-nji iýulda geçiren telefon söhbetdeşliginde ozalky vitse-prezident Joe Biden'ın ve onun oğlu Hunter'ın Ukrayna'daki alparyan islerini derinemek boyunca batıs edendigi varadak peyda bolan maglumatlardan soň öz kararını üýtgetdi. Prezident jogapkärçiligi çekilmelidir, hiç kim kanundun üstün däldir dip Pelosi 24-nji sentýabrda aýtdy. Trump Zelenski bilen söhbetdeşliginde Biden'i maslahat edendigine aýtdy da Ukrayna liderini batıs edendigi varadaky maglumatlary çürt kesik reddetdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump'a MG'nin baş assambleyesinde eden çıksında İran vavitindaki alparyan siyasetini goldap, dünyanın ähli devletlerini İran'a karşı hareket etmeye çağırdı. Dünyanın paraçılık sözü yurtlarının hazırki vakt %100 bolan iň esasy howplarynyň biri bu İran'ın repressiv rejimidir dip Trump 24-nji sentýabrda BMG'nin New York'taki baş edarasynda çykyş etdi. Şeýle de Trump İran howp awandyrjy ýolundan el çekmeýänçe Amerikanın sanksiýalarynyň hasy ýitileşjekdigini aýtdy. Amerikanın prezidenti İran liderlerini Siriyada ve Yemen'de paçgalı uruşları özüktürmekte hem aypladı. Ol İran'ı yakında Saudların neft yetkalarını edilen hücumu amala asırmakta hem aypladı. 14-nji sentýabrda neft ýetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika, Saudi Arabistany we günbatyr Ýewropa döwletleri hüjümi amala asyrmakda Irany aýplaýar. İran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Pakistanyň gündogur sewitlerinde 5.8 bal derejesinde bolan ýer tarsgynynda azynda 20 adam öldi, başga da 300'si yaralandy. Amerikanın Geologiya Gözükçülük Merkezinin beren maglumatına göre, yer titrimenin epicentri davali Kashmir sevitinin Pakistan tarafından dolandırılan bölügündeki Mirpur şehrinde olupdur. Sevitteki Pakistan resmileri tebiği hadisada 20 adamın soltanda ayağların ve çağların hem helak bolunduğunu aittiler. Resmiler ilatı çadırları imit ve beylikli zirur seristeleri bilen üpçünü diyerler deyip Kashmir'in Pakistan tarafından dolandırılan sevitinin Maglumat ministri Mustaf Minhas aýtdy. Yer titremede Mirpurun esasy ýoluna hem ziyan ýetip, munyň netijesinde köçe ýol hadiseleri hem ýüze çykdy. Yer titremäniň tarsgynlary Pakistanyň paýtagty Islamabadda we Hindistanyň paýtagty New Delhi'de hem duýuldy. Kazakstanın gün ortasındaki Sariyaga şehirinin suudu jurnalist Amanyeldi Batırbekovi töhmet atmakta güneli tapıp 2 yıl ve 10 ay türmet soğluğunu hükmetti. 23. sentyabrda suud Batırbekovi yerli bilim resmisi Bahtiyar Abdiyevin mertebesini ve avrayını kemsitmekte güneli tapdi. Batırbekov özünün Facebook hasabında kelestaki samsıklık adı bilen maglumat yerleştiripdi. Batırbekov'ın ayalı Gulzada Baymuradova Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde suudun kararına şikayet etjekdiklerini aýtdy. Türkiýanyň gün ortasındaky Adana şäherinde köçe ýaky bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň awtobusynyň içindäki 5 adam ýaralandy. Yerli häkim Mahmut Demirtaşyň Anadolu habar agentligine beren maglumatyna görä, 25-nji sentýabrdaky hadisa öz şertlerinde ýatylan partladyjy ýa-da başga görnüşli bomba sebäpli ýüze çykypdyr. Hüjümiň arkasynda anyň kimin durandygy häzirlikçe